Sura ya 51. Ezra awasha uamsho wa kiroho. Kufika kwa Ezra huko Yerusalemu kuliwatia moyo watu wale waliokuwa kiendesha kazi katika matatizo makuu tangu kundi la kwanza lilipofika, ambavyo imepita miaka zaidi ya 70. Mambo mengi yamekamilishwa. Hekalu limeshajengwa na ukuta wa mji umetengenezwa kwa sehemu kubwa, lakini kazi iliyosalia bado ni kubwa sana. Watu wengi katika kundi hilo walikuwa waaminifu kwa Mungu, lakini watoto na wajukuu wao, wengi wao walisahau utukufu wa sheria ya Mungu. Hata baadhi ya watu waliopewa madaraka makubwa kazini walikuwa wakiishi dhambini. Hali hiyo ilizuia maendeleo ya kazi ya Mungu, kwa kuwa kadri dhambi ilivyoenea kwa watu bila kuchukuliwa hatua yoyote, mibaraka ya Mungu ilifarakana nao. Watu walirudi pamoja na Ezra. Walikuwa na maono mengine kuhusu uhusiano wao na Mungu. Safari ndefu waliofanya kutoka Babeli bila ulinzi wowote wa kibinadamu imewafundisha somo kubwa sana la imani. Wengi wameimarika kiimani. Hawa walipochanganyikana na wale waliotangulia kwenda Yerusalemu, ambao wana sita sita tu, mvuto wao uliwaamsha kutenda mambo yatakayofuata. Alafu wakuu wachache walimwendea Ezra wakiwa na malalamiko makubwa. Walisema, baadhi ya watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawakujitenga na watu wa nchi hizi. Hawakujali maagizo ya Bwana Mungu wetu kuhusu kuoana na watu wa mataifa, maana wametoa binti zao kuwa wake zao na wake wa watoto wao, na mbegu takatifu wamezichanganya na watu wa nchi hizi. Naam, mkono wa wakuu na mashehe wametangulia katika kosa hili. Ezra sura ya 9 mstari wa kwanza na wa pili. Ezra alikuwa amejifunza kuwa kosa kubwa la Israeli lilikuwa la kujichanganya na watu wa mataifa haya. Ezra aliona kuwa kama wangejitenga na mataifa haya, wangejiponya na matatizo mengi waliyoyapata. Na sasa walipoona kuwa hata wakuu wamethubutu kutumbukia katika makosa haya wakidharau sheria waliopewa ili walinde, ilighadhabika sana kwa hasira takatifu. Akasema, niliposikia hivyo nikararua nguo yangu na joho langu. Alafu wote waliotetemeka kwa neno la Mungu wa Israeli kwa ajili ya ufidhuli wa watu walirudi kutoka utumwani, walinikusanyikia. Ezra sura ya 9 mstari wa 3 na 4. Wakati wa sadaka ya jioni, Ezra alianguka magotini, akafunua moyo wake mbinguni, akaomba, "Ee Mungu wangu, naaibika kuinua macho yangu kwako." Ezra sura ya 9 mstari wa 6. Tangu siku za baba zetu mpaka leo hii tumekuwa wenye hatia. Sisi na wafalme wetu na makuhani wetu wametwaliwa na wafalme wa mataifa mengine na upanga, na kuchukuliwa utumwani, tukawa aibu kama hii leo. Kwa kuwa tu watumwa, wala Mungu wetu hakutuacha ingawa tuko utumwani, lakini umeeneza upendo wake kwa mfalme wa Uajemi ili tupatie uhuru wa kujenga nyumba ya Mungu wetu na kutengeneza na kutulinda huko Yuda na Yerusalemu. Je, nitazivunja amri zako tena kwa kuona watu wanaotenda maovu haya? Ezra sura ya 9 mstari wa 7, wa 9 na wa 14. Mwanzo wa matengenezo. Huzuni ya Ezra na wenzake ilileta majuto makubwa. Waliotenda dhambi walivutiwa sana, wakajuta kabisa. Watu wakakasirika sana. Ezra sura ya 10 mstari wa kwanza. Wengi waliona utakatifu wa sheria iliyoko huko Sinai, wakatetemeka sana kwa ajili ya uasi wao. Mmoja alikuwapo aitwaye Shekania alikiri kuwa maneno ya Ezra ni ya kweli. Alisema, tumevunja uaminifu wetu na Mungu, maana tumeona na watu wageni wa nchi hizi. Shekania akasema kuwa watu wote walioasi hawana budi kuachana na dhambi zao wapate kushika sheria. Akamwambia Ezra, hii ni kazi yako, uwe na nguvu tu ukafanya hivyo. Ezra sura ya 10 mstari wa 2 mpaka wa 4. Huu ulikuwa mwanzo wa matengenezo ya ajabu. Ezra na wenzake walitafuta njia kuongoza watu washike njia sawa kwa uangalifu mwingi na kwa hekima bila kuwaingilia sana katika mambo yao. Alifikiria kila jambo kwa uangalifu sana. Alitaka kuwaongoza watu wapate kuona utakatifu wa sheria na mibaraka ifuatana nayo. Popote Ezra alipofanya kazi, pale chipuka hali ya uamsho wa kusoma neno la Mungu. Sheria ya Bwana ilijaliwa na kuheshimiwa. Vitabu vya unabii vilivyotabiri kuja kwa Masihi vilileta furaha mioyoni mwa wengi. Katika kizazi hichi cha ulimwengu, Shetani alipotafuta kuwapotosha watu wasione matakwa ya Mungu, kuna haja ya watu watakaoamsha watu kiasi cha kutetemekea amri za Mungu wetu. Kunatakiwa watu wenye ujuzi mkuu wa Biblia ambao watawaamsha watu ili wawe na imani. Kuna hitaji walimu watakaowachangamsha watu na maandiko matakatifu. Asili ya upotovu wa kuacha sheria ya Mungu. Neno la Mungu linapowekwa kando, uwezo wake wa kuzuia maovu na tamaa za moyoni huwa umekataliwa. Watu hupanda katika mwili na kuvuna uharibifu. Kule kuweka kando Biblia humaanisha kugeuka upande na kuacha sheria ya Mungu, ambavyo ni kuafifisha uimara wa moyo na kufungulia maovu yapate kuingia. Hali ya ufedhuli na uasherati hufurika kwa nguvu bila kizuizi. Unafiki huenea popote na kutojali mashindano ya tamaa za mwili. Kanuni zote za dini na misingi ya ubinadamu huvunjika vunjika. Mwanadamu huweka mapenzi yake juu kuliko mapenzi ya Mungu, lakini mawazo ya mtu hayawezi kuepukana na matakwa ya Mungu. Watu wanaweza kuweka sayansi iwe ndio ya kuaminia kuliko uumbaji wa Mungu na sheria zake, lakini hata hivyo agizo la nguvu husema, utamwabudu Bwana Mungu wako naye peke yake utamtumikia. Mathayo sura ya 4 mstari wa 10. Hakuna jambo lolote la kuafifisha sheria ya Mungu au kuimarisha. Hiyo ni takatifu tu siku zote na ya haki na njema, haibadiliki au kurekebishwa. Tunaingia katika mapambano ya mwisho. Sasa tunaingia katika mapambano ya mwisho kati ya kweli na uongo. Ni mashindano kati ya dini ya Biblia na dini ya mapokeo, wala sio mapambano kati ya makanisa. Neno la Mungu ambao limekuja mpaka kutufikia katika gharama kubwa sana ya mateso na mauti halijaliwi. Uumbaji kama ulivyoandikwa na waandishi walivyoviwa na Roho wa Mungu, anguko la mwanadamu, ukombozi wa mwanadamu, umilele wa sheria ya Mungu. Mafundisho haya yote yamekataliwa na watu wanaojidai kuwa ni Wakristo kwa kiasi kikubwa. Watu wengi sana huona kuwa ni upuuzi kutegemea Biblia kuwa ndio njia ya maana ya kuletea mtu wokovu. Mungu anaita watu waamke na kufanya matengenezo. Maneno ya Biblia peke yake ndio yahubiriwe mimbarani. Mahubiri mengi ya siku hizi hakuna mafundisho yenye kuamsha roho na kuleta hali ya matengenezo ya kiroho. Maneno ya uzushi tu hayawezi kumfanya mtu asema. Mioyo yetu haikuwaka ndani yetu alipokuwa akizungumza nasi njiani na kufungua maandiko. Luka sura 24 mstari wa 32. Hebu neno la Mungu lituzungumzie mioyoni mwetu. Hebu wale waliozoea kufuata hadithi za wanadamu wafuate neno la Mungu liongoalo watu. Watengenezaji waliopinga upotovu wametupatia jina la Protestanti. Nao wamejisikia kuwa wameitwa na Mungu ili kuitangaza injili ulimwenguni, na kufanya hivyo ilipasa wajitoe kabisa mpaka kufa ikilazimika. Katika kukabili mateso na mauti, neno la Mungu lilitangazwa katika nchi zote na kwa watu wote wa hali zozote. Je, sisi watu wa leo ambao tuko katika mwisho wa mapambano, ambao tuko kwenye mwisho wa mapambano ya kumaliza, tunao uaminifu kama watangulizi wetu watengenezo walivyokuwa? Pigeni tarumbeta katika Sayuni, nao makuhani wahudumu wa Bwana na waliye kati ya madhabahu, na waseme, uachilie watu wako, e Bwana, wala usitoe urithi wako upate aibu. Yoeli sura ya 2 mstari wa 15 mpaka wa 17.